Alo.
Sabah aşramızı. You morning.
You radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story. Je tiens à faire le tour des réseaux. Je vous allez, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kamouhsen.
لا ستوري اللي جبت لكم بغيت نسولكم واش نتوما من النوع اللي الا جبتو زعما اليوم الفلوس واش تخسروها كاملين الفلوس كامله ولا كتضربوا زي ما كنسولكش انت حيت بقات لك 5 سنين ولا كتفكروا لا غير تخيب
بعيد ولا
5 سنين كالعيشه كيما بغيت
ياك ضربه في السقف كامله
مالوغوزمون
الارزاق بيد الله الواحد يعيش نهار بنهار
عرفوني بلغه الالمينيوم امين انت اللي غتجاوبني صراحه
اخويا انا كتكبر كتولي ريسبونسابل الا كتشد اللي كتشدو كتفرتقو راه سورتو سي تو انغاجي عندك وليدات ولا دار
مولا وليدات
سي دي ريسبونسابيلتي كنتي بوحدك راه شغلك هذاك
فوالا حنا كنهضروا على الناس اللي بوحدهم
هذاك شغلك هذاك تيبان لك العام الجاي غتودع غتعقدوا صافي
بحال زي كتقول كنا 5 سنين ما غاتش
زي قالت لك 5 سنين دونك يا عائشه
عائشه بحال شي اماراتيه
ويلي تتفلى تتفلى هي لو سيت كتقول لك سهله صافي تقول لي شنو عندك ما فين شنو هما لي سيغز لاند ولا عندي نالا كتقول
عندي نالا عندي لا وكاع الخطوط الزنقه اللي كنطلقها معاهم
وهذا واي وادي
لا لا والله بعد المرات كنقول لك كنتقط معاها فواش كطبطب عليهم شي ياكلوا مزيان
لا
بروتين
باتي ما بقاش باتي ما بقاش كدير لهم داك 1000
هذاك الاخر هذيك الكربون الكبيره
هذيك لا ماخت معروفه
سخونه والله الا اللي يكون بالشمع
اخبارك هاد القطعه اللي كانت متابعينهم
والله الا متابعينهم وانا كنقول مالو ما كيغلاضوش وغا كاين هاك راه
ابو حسين
لا كتعطيهم دريجيم
سمعوا لا ستوري
غادي نتعذب دابا باش من هنا 20 عام نكون بخير يعني هو تيهضر دابا بحال هادوك الناس ديك لي غوتريتي وهذه اكبر تقوليبه تيعيشوها الناس كاملين وكلهم تيطيحوا في هذا الخطا هذا كلهم حتى نتوما ما كاين حتى شي ضمان انك غادي تعاني حياتك كامله باش من تولي عندك 69 عام غادي تكون في لابلاج تشرب العصير وتشوف زقزقه العصافير انت شي ضمان والو على انك تعيش حياتك ما حدك انت كاين ما تبقاش تعيش حياتك على اساس انك غتعذب دابا باش تعيش مزيان من بعد لا عيش دابا انت عايش دابا ما عارفش راسك كيفاش غتعيش من بعد تقدر تكون عندك الفلوس من يكون عندك 69 عام ولكن يكونوا خاشيين لك تيوف في قرجوطه ديالك تبغي تسافر ما قادرش تسافر فين ما مشيتي جارينك بكروسه هذه حياه زوينه يعني انت تتهضر لي على واحد السيناريو اللي فيه احتمال كبير انه ما يتحقق
راك يقول لك لي فيلوزوف ستويسيان كيقول لك عيش لو بريزون ما تعيش لا لو فوتور لا لو باسي عيش لو بريزون بلي زيموسيون اللي انت فيهم في ديك الوقيته بلا رياليتي اللي انت عايش فيها في ديك الوقيته لو فوتور اللي انت كتخيل يقدر ما يكونش ولو باسي اللي انت كتغوميني ما غيتبدلش دونك انا متفقه مع هذا السيد صراحه
شي حاجه
بصوت
ديفو
جهه لا هي ما متفقش
ولا تحمق حتى شي واحد ما عنده الحق يقول شي حاجه لانه هذا رايي
تماما
ماشي عندك الحق ولا عندك
الصح عندها الصح واخا
تماما اخي
شكرا ما متفقش معاك
كل
راي ديالك تعبر على الراي ديالك وما تفقش معاه
احترم الراي ديالها
احترم وقول ديالك شنو الراي ديالك
عرفتي خص بزاف ديال الجهات متفق معاك
دوز لا ستوري ديالو الراي ديالو ما فيش اللي يقول والله لا يعطينا شي راجل بحال هكا
عندك صح
يكون عنده راي تقول له شنو يلاه شحال راي ديالك لا لا عندك عندك صح
اش كان ناخذ هذه ولكن عندك صح
هادشي الحياه تكون سيري
جدا لا جو نو بونس با بلاكس ما غتلقايش معاه متحاورين
لا بلاكس كلشي
تيجي عايشه كيما انت بغيتي اي حاجه
اتولي عايشه كيما انت بغيتي حيت هو الراي ديالو عكزان انه يقول
ما تشوفيهاش غير هادي
وياك ولكن النهار النوضه ديالي
صعيب نوض ما تعيا غيكون جمع عليك بزاف
تنامر ما تنطلبش
غتقولي لي عطيني الراي
يكون جمع عليك بزاف ما غتقدرش يجيك بزاف
الستوري ديالك اليوم غادي نعرفوا شحال خاصنا ديال الوقت باش مع شي واحد ما كنعرفوش يولي كنعرفوه
داكور نسمعوا
Il faut 50 heures avec quelqu'un pour passer de inconnu à ami, 50 heures. Et il faut 50 heures de plus pour passer de ami à très bon ami. Sauf qu'il y a un truc qui est intéressant qui dit, c'est que ça, ça doit être fait dans un certain temps. En fait, si tu vois une personne une heure par an, en 50 ans, tu vas pas créer une amitié de dingue.
Allez, je vais nous mettre 50
ans. Non, je vais
من حقي ولكن اللي خايب في الامر انني ما غنعيش 50 عام اذا
انت عندك 5 سنين دونك عندك 10 سوايع كل عام
ولا شوفي شهر حيدها عليك شهر
واش انت ايش رايك
تحسب
سيدي قلتي هذا الشيف واو سيدي الحساب دوز لا ستوري
ديالك الوغ هذه واحد التقنيه غنسمعوها قول لي واش كتجيكم بلوزيبل واش كتجيكم فيزابل
هاد الحيله ديال الدماغ كيستعملوها الرياضيين الكبار باش يبرفورميو خليك حتى الاخر باش تعرف حتى انت كيفاش تستعملها في حياتك رونالدو كيتنفس بالجهد قبل ما يتيري نادال كيدير نفس الروتين قبل ما يسيري وبانون كيوجد بلا الاناحي اللي باقي اليوم ما عارفين شنو فيه هادشي كيتسمى نورنال انكورينغ بالعربيه ارتساء العصبي دماغنا كيربط انكور اللي هي اشاره كيبحال الريحه ماكله والحركه مع واحد الحاله النفسيه اللي بغينا قبل البيرفورمانس الاساس العلمي ديال هادشي جاي من الاشارات الكلاسيكي ديال بافلوف ونظريات سوماتيك ماركرز ديال الباحث انطونيو دامازيو اللي كيقول بان اشارات الجسد اللي مربطين بحالها عاطفيه كياثروا في قدره القرار فكيفاش يمكن لك تطبق هادشي في حياتك اولا خصك تختار كانكور اشاره سهله اللي يمكن لك تعاود من بعد تصور مزيان الحاله النفسيه اللي احتاجيتي وعاودهم بعضياتهم مرة واحد الوقيته غادي تشوف كيفاش الانكور اللي اختاريتي غادي يدخلك النيشان في الحاله اللي احتاجيتي مثلا انا قبل اي اونتروتيان اللي دوزت في حياتي واخا يكون اونلاين كندير شويه ديال الريحه في يدي باش كنديرها دماغي كيدوزني النيشان في حاله الثقه الى عجبتكم هذه النصيحه ما تنساوش
ديروها انا لقيت
انا
ديجا
كنديرها
انا لقيت
الانكور ديالي
كنت تهز يدك
انكور ديالي عاد انا عاد
كنعاد
كنها
مزيان
هو مقوم خافوا منك كنقولوا مال هادي
عرفوا لي
تيليكوم راه كنز
لاخر ندير شي حاجه ولكن الاشاره ديالها اش هادي
الاشاره ديال الديفونسور عندك
ولكن
مع لاطاكون لوغ جو
لا منين كنا نتعصب
لا راه ما فهمتيش السطوري لا ما فهمتيش السطوري
يلا عاود ليا شنو قال
قلت بليا بيا
هي عجبتها غير ديك البديه ديال غنديرها
غنديرها هذه غنبقى هنايا
نطلع الناس وندريها
شنو قال
واحد دابا مثلا انا في سبيكتاكل غنطلع سبيكتاكل بغيت ندخل في واحد ليطا دو كونسونطراسيون
حيد عليا
حيد عليا لونكسيتي ولا حيد عليا لو ستريس كو جي افون غان مثلا انا وعبيد عندنا واحد اللعيبه
كنديروا شطيحه
كنديروا شطيحه
كنتعانقوا
كنتعانقوا جوست افون هذيك التعنيقه اوتوماتيكمون دابا كتدخلنا في واحد ليطا ديريكتومون ولا سي افيكتيفمون دون
سات مي سا مارش
تي مارش كتدخلك في ليطا فهمتي بحال دابا نضال مي كيجي سيرفي كيبقى يدوز على شعره ويمسح جبهته وعنده واحد بحال غيتوال هذاك الغيتوال ماشي باغ سوبرستيسيون كيديرو باش يدخل في ليطا دو كونسونس
اللي باغي هادشي اللي كنقول لكم دابا انا باش ما نبقاش ندخل في ليطا ديال لا كوليغ ملي نكون غنحس براسي غندخل في ليطا ديال لا كوليغ غندير داك الموفمون
لا
وبحال غادي نكالميني
خاصك ديريها باش تدخلي شي ايطا تكونسونطري في شي حاجه ولا تخدمي شي خدمه
شي حاجه
ما يمكنليش نحبس شي ايطا خاصني غير باش ندخل في ايطا نحبس ان ايطا ما يمكنش
صراحه
ما هو ماشي هادشي اللي قال ماشي
هادشي اللي سمعت عنده مي ممكن
يقدر
تحبس ان ايطا
ايموسيون اللي غايجيك
من حقك
تو بريفنت تو بريفنت ماشي تحبسو
لا كتحس بانه غايجيك
كتحبسو
كدير شي
وي نورمالمون لوجيكمون وي
مي راه ما قالهاش هو
لا مي هو قال لك زعما هكا باش تدخل في كونسونطراسيون زعما يطلع سيغ سين باش ما يكونش عنده ديك الخلعه والفير عندهم واحد التعنيقه دونك بحال يل بريفيان واحد سيغتان ستريس انا بريفني بغيت نبريفوني لا كوليغ سيتو
ممكن
جو ديرونج نسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري بغيت نسمعكم اليوم لا ديكلاراسيون اللي دار لو شيف دو غوفرنمون عزيز اخنوش بارابور لهاد لي مانيفيستاسيون اللي كانوا ديرنيغمون نسمعوا لا ديكلاراسيون ديالو
بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة أعضاء الحكومة تابعنا جميعا التطورات المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة والتي عرفت صعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة كما سجلنا للأسف وفاة ثلاثة ديال الأشخاص رحمهم الله وهنا لابد أن ننوه بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية. كما نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة. وتجدد مرة أخرى التأكيد أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
Donc c'était ça la déclaration de Barah Diel Aziz Akhdouche. On vous retrouve dans quelques... Merci d'être là.
You Morning.
Sebha, la Shraounas. When you wake up in
the morning. You Radio.
Deuxième et dernière partie Diel Storicha. Et je démarre. Bla Story Diel Kamouhsin.
استوري جبت لكم اليوم بغيت نسولكم بغيت نسول صحاب الحديد واش نتوما من النوع اللي خص الطوموبيل تكون نقيه كلين
تحبي لاصال
انت انا فيش
مع نفكر مع لاصال
نسحب الطوموبيلات تكون نقيه كلين ولا هانيه مشخطنات
نقيه
ما عندكش مشكل
ما كرهناش نقيه ولكن ما يكونش عندك الوقت ديما دير هذيك القضيه
فاش كتوسخ كتبلبل
كتبلبل ولكن كتخليها
كتخليها
Signifie avoir toujours sa voiture sale selon la psychologie. On vous explique. Et si l'état de votre voiture en disait long sur votre santé mentale, selon plusieurs psychologues, rouler dans une voiture sale ne serait pas un simple oubli ou un manque de temps. Ce comportement, souvent répété, pourrait en réalité refléter des troubles bien plus profonds liés à l'estime de soi, à l'organisation ou au stress. La psychologie l'affirme, nos gestes du quotidien sont des signaux. Comme la manière de ranger sa maison ou de s'habiller, l'entretien de son véhicule serait une véritable fenêtre sur notre état émotionnel. Laisser la poussière s'accumuler, les papiers s'entasser ou ignorer l'extérieur de sa voiture n'est donc pas anodin. C'est parfois le signe d'un désordre intérieur qu'on ne parvient plus à contrôler. D'après le site spécialisé Working with ICT, se laisser aller est souvent lié à une faible estime de soi. En d'autres termes, plus une personne se sent dévalorisée, moins elle ressent le besoin d'entretenir ce qui l'entoure, y compris sa voiture. À ça s'ajoute un manque d'organisation ou une difficulté à hiérarchiser ses priorités, symptôme fréquent d'un mental surchargé par les préoccupations. Le stress joue également un rôle majeur. Quand le quotidien devient étouffant, prendre soin de sa voiture semble dérisoire. Et pourtant, instaurer une simple routine de nettoyage même toutes les deux semaines pourrait suffire à inverser la tendance.
Je vais aller.
Tu as ton ambulance à Moscou, là, je suis retenue dans le rail.
كاين قليل الناس اللي كيقدروا يديروها هي انك توفي بالوعد ديالك ماشي دوك الوعود الكبيره ولكن غير دوك الوعود الصغيره اللي كتعطي لراسك لاصدقائك وحتى لعائلتك مثلا تعطي موعد لصاحبك مع الربعه وتجي انت حتى للخمسه واحد تلوي تعاونها ما جاتيش ولا وعدتي راسك انك تبدا المشروع ديالك بلاتي كتاجل هاد الحوايج كيبانوا بساط ولكن كل مره ما كتوفيش بالوعد ديالك كتضعف علاقتك مع الناس وكتفقد الثقه ديالك في راسك فالنجاح الحقيقي كيبدا من هاد النقطه هي ان تكون عندك كلمه تبقى واقف عليها الا كنتي كتوفي بكلامك الناس غيثيقوا فيك وغيحترموك وغتولي كتثق في راسك حيت كتعرف راسك ما كتخونش الوعد ما كتكذبش على راسك وما كتهربش من المسؤوليه النجاح ماشي سحر هو نتيجه ديال مئات القرارات الصغيره والوفاء بها وحده بوحده يوم ورا يوم الناس اللي كيوصلوا ماشي بالضروره اذكى واقوى منك ولكن هما ناس اللي كيعطيو الوعد كيوفيو به الا وعدتي وفي ولا ما قديتيش ما توعدش من لهنا كيبدا النجاح
الوفاء
جات فيها الجو
الوفاء
الو
الو ناخذ اتصال
انا نعطيكم واحد لا ستوري وبغيتكم تحلوا لي عقلكم مزيان.
صعيب مع تسعود
ما شاء الله
خلي حبيبي
مع خليل
ان شاء الله الجمعة بزاف
عافاكم جالي فواغ كو والله الا انا ماشي ما لقيت ما نقول كي جم سويدي
لقيت ما نجيب وجب ثاني
ما خدمت
لا
جم سويدي فراسك انت قلتي حل دماغك وهذه انا راه من السبعه كضرب لي جيب اللبن جيب اللبن جيب اللبن جيب اللبن جيب
لا لا ما عمري ما سمعت شي واحد كيهضر من هذا البيرسبكتيف ديال لا فيديليتي سمعوا مزيان
فيديليتي est une vraie vertu mais la fidélité c'est pas l'exclusivité par exemple être fidèle en amitié ça n'est pas fort heureusement n'avoir qu'un seul ami. Être fidèle à ses idées, ça n'est pas fort heureusement n'avoir qu'une seule idée. Pourquoi voulez-vous qu'être fidèle en amour, ça soit n'avoir qu'un seul amour ? Rien ne l'oblige. Oui. Et donc la fidélité, c'est quoi ? C'est la vertu qui refuse l'oubli. Si un de vos amis part à l'étranger, à New York, que sais-je, vous l'accompagnez à l'aéroport, il ne va pas vous dire, surtout, vous n'allez pas lui dire, surtout ne faites pas d'amis à New York, reste-moi fidèle. Non. Et vous lui direz, ne m'oublie pas, reste-moi fidèle. Et la vraie fidélité, c'est ça. Il ne s'agit pas de s'interdire de vivre d'autres amours, il s'agit de ne pas renier ce qu'on a vécu. Et d'ailleurs, même quand les couples se séparent, il arrive, pas toujours, mais il arrive parfois que les deux restent fidèles au moins à la belle histoire qu'ils ont vécue. À l'inverse, quand ils se déchirent et que chacun n'a plus que des reproches, de la rancune, de la rancœur, vis-à-vis de l'autre, c'est quand même beaucoup plus triste. Donc oui, la fidélité est une vraie vertu, mais la fidélité, ça n'est pas forcément l'exclusivité.
Tu arrives de fidélité,
Amine, tu pourrais te tourner de sauver la personne qui peut savoir ce qu'il y a.
Là, tu as fait la radio.
Bien sûr.
Je me suis
bien sûr.
Mais bien sûr.
Je lui ai dit, je lui ai dit,
je lui ai dit,
je lui ai dit,
Mais bien sûr.
Mais bien sûr, que tu ailles bien.
Non, en fait. 4 ans ou t'es
Ah, mais on va te faire la story.
Quel que c'est dit la fidélité.
D'accord.
Mais l'exclusivité.
C'est-à-dire,
elle il n'y a pas de fidélité. La fidélité, c'est l'amitié. Et il y a un héros, tu ne peux pas imposer à une autre personne de ne pas avoir d'amis. Non, non, c'est ça, oui. يمكن لك تحبسني انا ما يكونش عندي صاحبي واحد اخر علاش كاين هذا لاسبي ديال لا فيديليتي غير في لو كوبل
فهمتك
ولا مشينا بهذا المنطلق هذا راه حتى في لو كوبل تقدر تقول راه اوني اون كوبل ولكن ما غاتمنعينيش انا
هذا واش هادشي اللي
بغيت هادشي اللي بغيت نوصل انا متفقه معاك في الطرونش الاولى ديال لاميتي ولكن في لو كوبل
هادي غير افي هادي غير بيرسبكتيف ديال واحد الانسان
كي
ديكري Ouais, c'est pas une ça va pas c'est pas une vérité ça c'est pas une on peut pas quantifier si elle a dit la vérité هذا من دور ديالو et انا قلت لكم عمري ما شفتها من هذا المنطلق ديال ان لا فيديليتي هي لي اكسكلوزيف لي ريلاسيون لامور علاش هي لي اكسكلوزيف لامور
علاش
جو سي با دو سؤال
ولا جيب ستوري
دابا غادي اي ولي تقول جورتي دو ميتر فيديل اي اكسكلوزيف نزيدو غير هادي
وصافي
لقيت لك الحل
فيديل اكسكلوزيف
صافي
كتخلع
صعيب الحل
ملي كانت فيديل دايزه ملي سي اكسكلوزيف خلعات
الوغ اكسكلوزيف هي لا باز
باوي
صافي لا سي تو تونجاجي كون بيرسون تي تو سي بون
سي فري
ما كاينش هاد لاسبي ديال الاكسكلوزيفيتي في حاجه اخرى الا فكرنا
لا كيكونوا دي زافير اكسكلوزيف حركه كتشري شي فوتوي
ستوري ديالك باش نرجعوا للموضوع ديال
اول مره مشيت مع بنيتي
حيت راه خصنا نرجعوا الناس راه جاوبونا على
جو تيم
فلامي
واش تقولها للصديقه ديالك
غنسالي دونك رابيدمون ما ستوري اي تقول لي واش متفقين مع هذا السيد كيهضر على لي كريتير ديال الاختيار وديال لو شوا عند ديال البنات على الدراري قول لي واش متفقين معاه ولا با
Ouais, les meufs, elles ont baissé leurs critères. Et les mecs, on arrive encore à être en dessous quand même. Les mecs, on dirait, ils font du limbo. C'est les meufs, elles sont là, genre, je veux au moins un mec disponible émotionnellement. Les mecs, ils se disent, je vais passer en dessous, limbo, allez. Les meufs, elles se disent, non, bon, en fait, ok, ça, je l'aurais pas. Je vais baisser la barre des critères. Je veux au moins un mec qui débarrasse le lave-vaisselle quand c'est propre. Les mecs, ils sont là, genre, Sans toucher la barre, oui, sans toucher la barre, je peux passer.
Comme au limbo, t'as les autres mecs derrière qui applaudissent.
Oh, oh, vas-y, sans toucher la barre des critères.
Ils se tirent tous vers le bas. Ils sont là, genre, attends. Si lui, il a réussi à trouver une meuf en étant au chômage, moi aussi, je peux faire. Attends, moi aussi, je peux. Ça va finir par les meufs qui vont encore baisser la barre des critères jusque-là. Juste un mec qui connaisse la date de mon anniversaire.